Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabatda Türkmenistanyň epidemiýalara taýýarlygynyň tepdigi aýdylýar. Marda ahaly ýağından soň uwunyň we ýumurtlanyň satuwy hem çäklendirildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Генешнің президенті Дональд Туск Твиттерді пайлашан мағлуматында Европа Білелешігінің 27 ағдай ордының Бейк Британияның Брекситі 2020 жылың 31 январына ченлі ісленнік аматлы вақытта амала ашырмақ мөхлетіні ұзолтмақ барыда қайшыны қауыл етмек барыда ұлалашандығына айтты. Туск бұ қарарың шөптәнің довамында язмача көрнішті ресмилештірілмегіне қарашылияндығыны хем белледі. Бұ қарар Бейк Британияның Европа Білелешігінен чықмақ барыда ұлалашығы екі тарап tarapından hem tasdiklansa, onda bu Britaniýanyň 31 ýanwara çenli islendik amatly wagtda bileleşikden çykyp bilýändigini aňladýar. Britaniýa Ýewropa bileleşiginden 31 oktýabra çenli çykmagy planlaşdyrýardy. Ýöne munyň giýjagy almagy sebäpli Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary täze wagt möhleti boýunça ulalaşmak üçin 28 oktýabrda Brüsselde duşuşdylar. 2016 ýylda Beýik Britaniýada ýurdun Ýewropa bileleşiginden çykmagy barada referendum geçirileni bäri Brexit amala aşırmak varada kesitlenen vaqt möhleti ikinci gedek soňa goýuldy. Sowet Soýuzynyň tanqidçiler dymdyrmak üçin psihiatriýadan bet niýetli peýdalanmagyny paş etmäge kömek eden Sowet döwrüniň tanymal dissidenti Vladimir Bukovski 76 ýaşynda Britaniýada aradan çykdy. Soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyr bolan Bukovski 27 oktýabrda giýişlik Britaniýanyň Cambridge-däki keselhanasynda ýürek näsadlygyndan aradan çykdy diýip, onuň bilen iltişikli düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşýän meýletin gurama Bukovski merkezi aýtdy. 1960-njy we 1970-nji ýyllarda Bukovski anti-sowet agitasiýada we propagandada aýplanyp 12 ýylyny sowet türme lagerlerinde we psihiatriýa klinikalarynda geçirdi. Ol Sowet Soýuzynyň syýasy tutsaklary jazalandyrmak üçin psihiatriýa merkezlerinden peýdalanýandygy barada habar beren ilkinji şahslaryň biridir. Ýewropa parlamentiniň agdalarından ibaret delegasiýanyň Himalay daglarynyňky dawaly Kaşmir regionuna baryp görmegine garaşylýar. 29 oktýabrda delegasiýa Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylýan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görer. 1947 ýylda Britaniýadan öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäri ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret Pakistan we hindileriň ýolbaşçylygyndaky Hindistan 3 urşy baştan geçirdi. Olaryň ikisi Kaşmiriň üstündedi. Bu yurtların ikisi de Kaşmir'in özlerine değişlediğini öne sürüyer. Avgust ayında New Delhi'nin Kaşmir'in Hindistan tarafından kontrollü edilen bölüğünün yürütü konstitüsyon statüsünü yatırmak ve hopsuzluk çarelerini girizmek baradakı kararı kavul etmeli iki yurdun arasındakı dartkınlığın artmağına sebep oldu. New Delhi Birleşen Milletler Kuramasının yürütü daklatçılarının, Birleşen Ştatların kongresmenlerinin ve daşır yurt jurnalistlerinin regiona girmekine ruhsat vermedi. Avrupa Birleşiginin Hindistan daqı delegatsiyası bu saparın ne resmiydiğini ve onun kevr ağdalar tarafından şahsi mümkünçlüklerine göre amala aşırlayandığını aytdı. 2019 ýylyň 6 noýabrynda Italiýanyň Milan şäherinde Italiýan türkmen biznes forumy geçirilýär diýip Trend neşri Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 29 oktýabrda çap eden habaryna görä forum Italiýanyň Söwda agentligi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gatnaşmagynda geçirilýär. Çäreniň dowamında esasy ünsüň newit we gaz, himiýa, tekstil we deri sanagaty, şeýlede oba hojalyk we guruluşyk puwdaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönüň turlar diýilip habarda aýdylýar. Biznes forumyň çägende iki taraplaryň resmi namalary hem gol çekilmegine garaşylýar. Foruma gatnaşjak türkmen delegasiýasyna ýurdun premier ministriniň ornwasarlary Reşit Meredow, Çary Gylyjow we Bayramgeldi Öwedow ýolbaşçylyk eder. Neşir Türkmensanyň döwlet statistika gullugyna salgylanyp soňky ýyllarda Türkmensan bilen Italiýanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň ýylda ortaça 1,5 milliard amerikan dollaryna barabar bolandygyny hem bellidi. Owansanyň we Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun dawaly serhet regionunda çaknyşdylar. Wakanyň netijesinde parahat ýaşajylardan azynan 3 adam öldü diýip Owan resmileri aýdýarlar. 27 oktýabrda Owansanyň gündörnäki Kunar welaýatynda okatyşyk başlady we bu ertesi daňdany çenli dowam etdi diýip resmiler aýtdylar.